გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა. გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ არასრულწლოვანი გოგოების სრულყოფილებისკენ სწრაფ ფაზე, რაც პირველ რიგში გამოიხატება ხოლმე გარეგნობისადმი გადამეტებულ ყურადღებასა და უკონტროლო დიეტებში. ეს არც თუ იშვიათად ხშირ შემთხვევაში იწვევს ჯანმრთელობის პრობლემებს. რატომ ამბობენ თინეიჯერი გოგოები სრულფასოვან კვებაზე უარს, რატომ ირჩევენ ისინი შიმშილს და როგორ მივაღწიოთ მათ გარეგნულ და შინაგან ჰარმონიას? ამ შეკითხვებზე პასუხს გაგვცემენ დღეს ჩვენი სტუმრები: ფსიქოლოგი, კლინიკური სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ია შეყრილაძე და ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა კი აქვე შეგახსენებთ. პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ჩვენს ტალღაზე FM 7 და 4 და ასევე ინტერნეტში ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. ამავე გვერდზე მოგვიანებით განთავსდება ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერიც. ამ ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 18 საათზე კი უკვე ტელეკომპანია არტარიას მაყურებელიც ნახავს. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ არასრულწლოვანი გოგოების თვის და მათი მშობლებისთვის ისე ძალზე მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორებიცაა წონა, წონისადმი გამძაფრებული ყურადღება და მისი კონტროლის ფორმები და საშუალებები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ყვებითი აშლილობითა და ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენებით სრულდება. ჩვენი სტუმრები ფსიქოლოგი, სოციოლოგი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე ია შეყრილაძე და ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძე შეეცდებიან სწორი და კვალიფიციური არჩევები მისცენ გოგოებსა და მათ მშობლებს. მე კი ჩემი მსხვი მივესალმები მათ, დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით ჩვენთან. და ქვე ვიტყვით, რომ საკითხი პრობლემურობის გარდა არის აქტუალურიც და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემით დავეხმარებით არასრულწლოვან გოგოებს იმაში, რომ იყვნენ ლამაზებიც და ჯანმრთელებიც. თელებიც. ქალბატონო ია, თუ შეიძლება თქვენგან რომ დავიწყოთ, მოზარდები, რომლებიც საკუთარი გარეგნობით უკმაყოფილონი არიან, დამნაშავეთ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ამაში ხშირად მიიჩნევენ ხოლმე ჭარბ წონას და ზოგადად რო ვთქვათ, თინეიჯერობის ასაკში საკუთარი თავით მით უფრო გარეგნობით უკმაყოფილება ახალი ამბავი არ არის და რა იწვევს, თუ შეიძლება რა სწორედ ამით დავიწყოთ ლაპარაკი.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. პირველას ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს საკითხი, რაც თქვენ ბრძანეთ, აქტუალურია ყველა ქვეყნისთვის, ცხადია, ყველა თაობისთვის, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში ნელ-ნელა იზრდება კვებითი აშლილობების, ასე ვთქვათ, გავრცელებაც და შესაბამისად ძალიან კარგია, რომ ამ თემას მიეძღვნა თქვენი გადაცემა, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ცნობიერების ამაღლება ალბათ ამ რისკების მიმართ. რაც შეეხება მოზარდობის ასაკში თვითკრიტიკულობას, მართლაც ეს არის სრულიად ბუნებრივი, ამიტომ ერთის მხრივ, თუ კი მოზარდ საკუთარ თავი არ მოსწონს, ამაში მაინდამაც პათოლოგია არ უნდა დავინახოთ, ხო, გავიხსენოთ ჩვენი წარსული, ეს ბუნებრივი პროცესია, ვინაიდან ვინაიდან მოგეხსენება ამ პერიოდში იწყება სქესობრივი მომწიფება ძალიან ძლიერი დრამატული ასე ვთქვათ საცვლებები მიმდინარეობს ჰორმონულ დონეზე ჩვენს სხეულში და როგორც წესი მოზარდი ადამიანი ემოციურად არ არის მზად იმისათვის რომ აი ამ ცვლილებებს აუბას მხარი ხო განსაკუთრებით მაშინ თუ გოგონას შემთხვევაში ადრე იწყება სქესობრივი მომწიფება ვთქვათ ამესტრალური ციკლი უფრო ადრე იწყება ვიდრე საშუალო ასაკი ამისა როგორც წესი გოგონა ჯერ კიდევ ემოციურად ბავშვია, ამასთან ახლავს გარკვეული შინაგანი დისკომფორტი, შეიძლება მას ცხვენია, გავითვალისწინოთ ასევე კულტურის დატვირთვა, ხო, ქრისტიანულ კულტურაში ზოგადად მენსტრუალური ციკლი საკმაოდ უარყოფითი დატვირთვის მქონეა, ხო? ამიტომ ის ფაქტი, რომ თქვათ, მკერდი გაეზარდა ქუჩაში მას მამაკაცების ხანერად უყურებენ ამ დროს ის შინაგანად ბავშვია, ამისთვის ჯერ მზად არ არის, შეიძლება ამან ყველაფერმა უარყოფითად განაწყოს, აი ქალური როლისადმი.
და
გარდა ამისა, მოზარდობა არის სწორედ ეს ეტაპი, როდესაც ხდება ადამიანისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი თანატოლი და მეგობარი. ანუ ფაქტიურად მშობლების ავტორიტეტი ჩანაცვლება ხდება მეგობრების და თანატოლების ჯგუფის ავტორიტეტით. ანუ თანატოლები ხდებიან მხარდაჭერის ძირითადი წყაროც და ასევე შფოთვის და ზეწოლის და სტრესის. თუ მე ვარ გოგონა რომ და როგორც წესი ამ ასაკში ვართ ჩვენ გოგო თუ ბიჭი ამას მნიშვნელობა არ აქვს, გვინდა ძალიან გვინდა თანატოლების აღიარება, ხო? და თუ თქვა სკოლაში არის პოპულარული გოგო, მინდა რომ ჩემი მეგობარი იყოს, ან პოპულარული ბიჭს მე მოვწონდე და ასე შემდეგ. და თუ ეს ასე ვთქვათ მოდაშია რომ ვიყო გამხდარი, ან პოპულარული გოგო არის გამხდარი, მეც მინდა რომ ისნაირი ვიყო, ხო, ესეც ძალიან ბუნებრივი. ამიტომ ერთის მხრივ ეს ძალიან ძლიერი ფიზიკური და ჰორმონული ცვლილებები, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზმში, მეორეს მხრივ ეს ცვლილება ავტორიტეტებში და თანატოლების გავლენის ძალიან დიდი ზრდა. მესამე ფაქტორი არის ის, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანი ხდება, ასე ვთქვათ, მისი იდენტობა ყალიბდება, ხო, მოზარდობის ასაკში ჩვენ ნელ-ნელა ვცილდებით მშობლებს, პირიქით აღარ მოგწონ მშობლებთან ერთად ქუჩაში სიარული, ხო? გვინდა მეგობრებთან ერთად, უნდა ავირჩიოთ მომავალი პროფესია, ანუ თვით იდენტობის ჩამოყალიბება ხდება და დამოუკიდებელი ნაბიჯების გადადმის საკენ ძალიან დიდი სტრაფვა გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ნეირო ფიზიოლოგიური გამოკვლევები, მე თამარ მაშელიპა კიდევ როგორც ექიმი ამაზე კომენტარი გააკეთოს, აჩვენებს, რომ თავის ტვინის განვითარება და განსაკუთრებით იმ უმაღლესი აზროვნების ფუნქციების განვითარება, რომელიც გულისხმობს დაგეგმას, გათვლას, თქვათ, გარკვეული ქმედებების შედეგების გააზრებას, არ სრულდება სადღაც 25 წლამდე. აი ეს შუბლის წილი ყველაზე ბოლოს ყალიბდება და ამ ასაკში როგორც წესი ადამიანს არ შესწევს უნარი გაითვალოს, თქვათ, რა შეიძლება მოხყვეს იმ ქმედებას, რასაც იგი ახორციელებს. შესაბამისად, სარისკო ქცევის ალბათობა ძალიან გაზრდილი, ამიტომაც არის ზოგადად, თქვათ, თუნდაც გოგონებს რომ თავი დავანებოთ და საჭესთან მანქანის მართვის ყველაზე დიდი რისკი ავარიების არის აი ამ ასაკში 21 წლამდე. იმიტომ რომ ძალიან ადვილად შეიძლება ჩაებან მოზარდები სარისკო ქმედებაში. და საბოლოო ჯამში აი ეს ამდენი ფაქტორთა ერთობლიობა ქმნის იმას, რომ შესაძლებელია იმის გამო, რომ ძალიან თვითკრიტიკული ვარ, არ მომწონს ჩემი თავი და ძალიან ხშირად ეს არის გადაჭარბებული. სხვათა შორის არაერთი კვლევა, რომელიც ჩატარებულა დასავლეთში, საქართველოში ნაკლებად გვაქვს ესეთი კვლევები, აჩვენებს, რომ დაახლოებით 40%-ამდე გოგონები როგორც წესი ადასტურებენ, რომ არ მოწონთ საკუთარი გარეგნობა და 30%-ამდე ბიჭები. ანუ ბიჭებშიც იგივე მომენტებია. თან მოგეხსენებათ ამ გარდატეხის ასაკს, ახლავს სექსოქს მოწუკი გამოუვაზოქს რაღაც ორგანო გაეზრდება ასე შემდეგ. არ მოგწონს ჩვენი თავი, ბუნებრივია, ხო? დასრულობაში უკვე შეიძლება არ მოგწონს ჩვენი თავი, მაგრამ მიღებული გვაქვს ეს, ამის არ ფრთხელია, ხო?
და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ყველაზე ადვილად შეიძლება წონის კორექცია, სხვა რამეს ვერ შევცვლიდა. წონა შეიძლება ვაკონტროლო, ხო? აი ეს ალბათ წონისადმი დამოკიდებულებას ეს ეგრეთ წოდებული სიმარტივეც განაპირობებს, თითქოს სიმარტივე, რომ შემიძლია მე ჩემი ნებით მხოლოდ რაღა სიმაღლეს ვერ შევცვლი, ცხვირის ზომას ვერ შევცვლი.
ესე მარტივად, ხო?
ვიზუალურად ვერ ვიტყოდით რომ ზედმე ზონიანია.
პირველ რიგში მეც მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. რაც შეეხება მომართვიანობას, მართალი აღნიშნეთ, ბოლო პერიოდში გაცილებით უფრო მეტი არის მომართვიანობა ისეთი გოგონების, რომელსაც სურთ რომ ნორმალური ზონა აქვთ და უნდათ რომ უფრო ნაკლები ზონა ქონდეთ. პირველ რიგში განმარტავ რა არის ნორმალური ზონა. ნორმალური ზონა გამოითვლება ესეთი ფორმულით, სხეულის მასის ინდექსი, რომელიც დამოკიდებული არის სიმაღლეზე და ეს არის სიმაღლე შეფარდებული ზონა შეფარდებული სიმაღლის კვადრატთან. ანუ თუ მაგალითად ადამიანი არის სიტყვაზე ვიძახი 168 სანტიმეტრი და მისი ზონა არის 68 კილო, 68 უნდა გავყოთ სიმაღლის კვადრატზე, ოღონდ მეტრებში აღებული. და შესაბამისად მივიღებთ ციფრს, რომელიც თუ 18.5-დან 25-მდე არის, ითვლება რომ არის სხეულის მასის ინდექსი ნორმალური. ანუ პაციენტი ის ნორმალურ ზონაში, თუმცა აქაც ნახავთ რომ 18.5-დან 25-მდე საკმაოდ ფართო დიაპაზონი არის და შეიძლება ჰქონდეს ქვედა ზღვარი, შეიძლება ჰქონდეს ზედა ზღვარი. ამიტომ პაციენტი როდესაც მოდის პირველ რიგში მას ვუთვლით სხეულის მასის ინდექსს და ნახულობთ ის ნორმალურ ზონის რომელ კატეგორიაში ის. თუ ის სხეულის მასის ინდექსი არის ნორმის ზედა ზღვართან, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი არის მისი ასაკიდან გამომდინარე რამდენიმე კილოგრამი ჩვენი რეკომენდაციით მოხდეს მისი კლება. თუმცა თუ არის ნორმის ქვედა ზღვართან, მაგალითად 18.5, ასეთ შემთხვევაში მას ვუხსნით, რომ ეს მისთვის ნამდვილად არ იქნება კარგი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ჯობია რომ მოერიდოს და სხვა მხრივ იმუშაოს. ანუ თუ რომელიღაცა კონკრეტული ფორმა არ მოწონს, ის თქვა ან ვარჯიშით, ან გარკვეული ტიპის მასაჟებით გააუმჯობესოს. თუმცა რაც შეეხება კვებას, მაინც ყოველთვის ყველა ადამიანს ჩვენგან ისე არ მიდის რომ არ ვურჩიოთ რა არის სწორი კვება. ვინაიდან ამის ამ სწორი კვების თვალსაზრისით ბევრმა არ იცის ინფორმაცია და გონია რომ შიმშილი და მხოლოდ რაღაცა წიწიბურა ან ვაშლი რომ მიირთვას დღის მანძილზე ეს იქნება სწორი.
არა, თქვენთან თუ მოდიან, ეს არის იდეალური შემთხვევა, ასე ვთქვათ.
ნამდვილად იდეალური კვება არის, ეს შემთხვევა არის.
თვითნებობას არ აქვს ადგილი, ესე იგი და ცდილობ რომ კვალიფიციურ რჩევა მიიღო.
თვითონ მოდის პაციენტი და სხვათა შორის ნორმალური ახსნილის ფონზე 95-დან მეტი% თანხმდება და მას უბრალოდ ჩემნია რომ აი ამ სწორი კვებით მომავალში არ დაიზიანოს თავისი ნერვული სისტემა, თავისი ჯანმრთელობა და რომ ვეუბნებით რომ ამას შეიძლება უარესი შედეგი მოყვეს თუნდაც იგივე წონის უფრო მეტი მატების თვალსაზრისით ნამდვილად ქთანხდებიან და ფიქრობენ რომ უმჯობესი იქნება აი ეს ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ფიზიკური აქტივობის გაზრდით გაუმკლავდნენ ამ პრობლემას.
თუმცა ქალბატონია, ვაღიაროთ რომ ექიმთან ძალიან ცოტა მიდის, ალბათ ეს არის უმნიშვნელო პროცენტი იმ რაოდენობის ნობისა ვის წინაშეც დგას ეს პრობლემა, ხომ? რა კვებითი აშლილობა შეიძლება გამოიწვიოს თვითნებურმა დიეტებმა, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბავშვების გარკვეული ნაწილი უარს ამბობს კვებაზე, ამცირებს ერთი და მეორე ზოგი საერთოდ უარს ამბობს კვებაზე იმისთვის, რომ თქვათ ერთი კვირის განმავლობაში მაგალითად მიზანი აქვს, რომ ერთ კვირაში დაიკლოს 5 კილო, ან რა ვიცი. ასეთი გადაჭარბებული მოთხოვნები როცა აქვს, ხომ? ანუ რას იწვევს ეს და
რა შეიძლება გამოიწვიოს?
იმიტომ
რომ უმრავლესობა შემთხვევაში ეს ალბათ ასაკობრივად გაივლის, ანუ ყველა ბავშვი ვინც დიეტას იცავს, არ ყოველას არ განუვითარდება ცხადია კვებითი აშლილობა, ღმერთმა დაგვიფაროს, თუმცა ფაქტია რომ იმ ადამიანებში ვისაც აქვთ კვებითი აშლილობები უმრავლესობა როგორც წესი ესე თინეიჯერობის ასაკში, ასე ვთქვათ, მათ დაიწყეს დიეტით. ამიტომ შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ შობლებმა იცოდნენ თუ რა შემთხვევაში უნდა, ასე ვთქვათ, მიაქციონ ყურადღება ბავშვს და მიმართონ ჩარევას. საერთოდ კვებითი აშლილობების დასაწყისი ასაკი არის სწორედ ეს მოზარდობის ასაკი. ორი ყველაზე რთული ფორმა გვებითი აშლილობების, ნერვული ანორექსია და ნერვული ბულიმია, როგორც წესი იწყება სწორედ ამ ასაკში. ანორექსია უფრო ადრე, 14-დან 18 წლამდე, ბულიმია, თქვა, 16-დან 21 წლამდე. ანუ ეს არის სწორედ ყველაზე სენსიტიური ასაკი. და რას გულისხმობს ახლა თითოეული მათგანი? ანორექსიის დროს რა არის დამახასიათებელი ადამიანისთვის? იგი არის უკიდურესად გამხდარი, აი თამარმა აღნიშნა სხეულის მასის ინდექსი, ხო, რომელიც ნორმის ქვედა ზღვარს წარმოადგენს 18 ნახევარი. ანორექსიის შემთხვევაში 17 ნახევარზე დაბალია ეს. ანუ ადამიანი არის უკიდურესად გამხდარი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას საშინლად ეშინია გასუქების და თავს აღიქვავს მსუქნად. ანუ ის ფაქტურად რეალური აღქმა საკუთარი გარეგნობის არ აქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველანაირი უკიდურესი სიგამხდრე არ უნდა აურიოთ, ცხადია ანორექსიაში. შეიძლება კახექსიური იყოს, ხო, ადამიანი რაღაც სხვა ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამო მიუხედავად კვებისა არ იმატებდეს. ანუ ამ შემთხვევაში ძირითადად გოგონებს ემართებათ, 10-ჯერ უფრო ხშირია ქალებში ვიდრე მამაკაცებში. ეს გოგონები მაქსიმალურად ხუდავენ საკვების მიღებას, მიუხედავად იმისა, რომ არიან შემაშინებლად გამხდრები. და ეს ერთი ფორმა ანორექსიის, და მეორე ფორმა არის აი ასეთი უკიდურესი გამხდრობის პირობებში შეიძლება ფონზე მათ განუვითარდეთ უკიდურესი მოჭარბებული ჭაბის ეპიზოდები, როდესაც ძალიან დიდი რაოდენობით საკვებს იღებენ, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს საკვები მიიღეს, საკომპენსაციოდ მიმართავენ ძალიან არაჯანსაღ მეთოდებს, როგორც არის გულისრევა, ლაქსატივების მიღება, გარკვეული სხვა ოყნის გაკეთება, ვთქვათ, ან უკიდურესად ზედმეტი ვარჯიში, რათა აანაზღაურონ ეს, ასე ვთქვათ, საკვების მიღება.
დაისაჯონ თავი.
ხო, დაისაჯონ თავი. ბულიმია არის მდგომარეობა. გარკვეულწილად მსგავსი, უბრალოდ ბულიმიის დროს არ არის სახეზე უკიდურესი გამხდრე, როგორც წესი წონა არის ნორმაში, ან შეიძლება ცოტა უფრო ისეთი მომატებული, მაგრამ სახეზეა ეს უკიდურესი მოჭარბებული ჭამის ეპიზოდები, რომლის დროსაც ადამიანი კონტროლის განცდას კარგავს. ანუ ის ჭამს არა იმიტომ, რომ სიამოვნებს, თქვათ, და მუყვარს ეს საჭმელი, აი შეიძლება მაპატიოთ ამ სიტყვასთვის და გასკდომამდე უკვე დისკომფორტამდე მივიდეს, და ყოველთვის ისევ ამ ჭამის ეპიზოდებს მოჰყვება ეს არაჯანსაღი კომპენსატორული ქცევა. და ეს ხდება რეგულარულად, ანუ ეს ლაპარაკი არ არის წელიწადში ერთხელ, რეგულარულად ხდება. და ორივე აშლილობა, რომელიც ფსიქიკურ აშლილობად ითვლება, ვინაიდან წამყვანი, ვთქვათ, მოტივაცია ასეთი ქცევის არის ის, რომ მას განსაკუთრებულად ამ ადამიანების თვით შეფასება განსაკუთრებით განისაზღვრება წონით და ფორმით. და ეს წორისა და ფორმის აღქმა ანორექსიის შემთხვევაში ძალიან არარეალურია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიკურ აშლილობად ითვლება, არის ძალიან გადაჭაჭული სომატურ დაავადებებთან და საშინელ ზიანს აყენებს ორგანიზმს. ფაქტიურად ყველა ორგანოს ყობიდან გამოსვლა ხდება ანორექსიის დროს, როგორც წესი კარგავენ მენსტრუაციას, ხო, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია წონა, რაც სამომავლოდ ქმნის ოსტეოპოროზის გრძელვადიან რისკებს, დაფეხმძიმების რისკებს, თირკმელების პრობლემები, გულსის ძახვთა, რა გითხრათ, ბულიმიის დროს იმის გამო, რომ ძალიან ხშირად ხდება ძალით გულის არევა და ეს მჟავიანობის ამოსვლა, ასე ვთქვათ, პირისღრუში კარიესებია, როგორც წესი ძალიან ბევრი, და აბსოლუტურად ყველა ორგანოზიანდება. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც თვითონ ახალგაზრდებმაც, რომ გაიაზრონ, რომ აი ესეთი დიეტები შეიძლება იმ მომენტში მათ მიაჩნიათ, რომ გარკვეულ მოკლევადიან მიზნებს ისინი აღწევენ, რომ შეიძლება ძალიან ძვირი დაუჯდეთ სამომავლოდ. და ამიტომ მოსახლეობაც, ალბათ საზოგადოებაც, უფრო ასე ვთქვათ, მაღალი ცნობიერებით უნდა ხასიათდებოდეს აი ამ მდგომარეობების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ ეს კვებითი აშლილობები დამახასიათებელია განვითარებული ქვეყნებისთვის. საქართველოში რაღაც რამ თუნდაც 10-20 წლის წინ არავინ ამაზე არ საუბრობდა, იმიტომ რომ თითქმის არ იყო ასეთი შემთხვევები, ან თუ იყო, მათი ამოცნობაც არ ხდებოდა სპეციალისტების მიერ, იმიტომ რომ იმდენად არ არსებული იყო. ძალიან ხშირია ვთქვათ ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის დიდი ბრიტანეთი, კანადა, შეერთებული შტატები, განვითარებული ქვეყნები, და როგორც ჩანს ვითარდებით და ნელა, ასე ვთქვათ,
ჩვენ დიდი ხნებ რა განვითარებულ ქვეყნებში.
იცით რა, ძალიან კარგი კითხვაა. ზოგადად გენეტიკურ, ასე ვთქვათ, პრედისპოზიციას დიდი როლი უკავია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც მინდოდა მესაუბრა და ალბათ თქვენ შეეხებოდით, ეს არის მას მედიის გავლენა და ზოგადად ეს თავს მოხვეული სილამაზის ხატები, სტანდარტები, ხო? ეხლა რეალურად რო დავფიქრდეთ, უკიდურესი სიგამხრე კულტურათა უმრავლესობაში სილამაზეთ არ აღიქმება. თუ ჩვენ სადაც გავიხსენებთ ჩვენს წარსულს, განვითარებულ ქვეყნებში, ან შედარებით ღარიბ საზოგადოებებში, სადაც სიგამხრე, სიღარიბის და სიკვდილის თან ასოცირდება პირიქით, ტრადიციულად ესეთი ფერხორციანი ქალი ითვლებოდა ჯამრთელ და ლამაზად და დავფიქრდეთ ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მდგომარეობა, რომელიც სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, არ შეიძლება იყოს ლამაზი. ბოლო პერიოდში აი ამ დასავლურმა ბრჭყალებში კულტურამ და გარკვეულმა ასე ვთქვათ მასმედია მართლაც თავს მოგვახია ესეთი უკიდურესი გამხდარი ხატები და ჩვენი მოზარდი გოგონები განსაკუთრებით უყურებენ ამ ტელევიზორს ვთქვათ და განსაკუთრებით აქვთ სურვილი რომ გავდნენ მათ. სხვა შორის ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი იყო, თუ გნებავთ ამაზეც კი ამბობ, ფიჯი, კუნძული ფიჯი, სადაც 90-იან წლებამდე არ არსებობდა ტელევიზია. და ტრადიციულად ფიჯიში, ასე ვთქვათ, სილამაზ ქალს წარმოადგენს უფრო სავსე სრული ფიგურის მქონე ქალი. ესეთი სილამაზის სტანდარტი იყო. და აი 90-იან წლებში ტელევიზიის შესვლასთან ერთად პირველად აღმოცენდა ეს კვებითი აშლილობების, ასე ვთქვათ, შემთხვევა, დაფიქსირდა და ნელ-ნელა გაიზარდა, რამაც მართლაც დაადასტურა მასმედიის ძალიან დიდი გავლენა და უკვე არაერთი მოდელი დაიღუპა, სხვათა შორის სამწუხაროდ ტრაგიკული ისტორიებით დამთავრდა რამოდენიმე ცნობილი მოდელის ბედი და ამის შემდეგ სხვათა შორის მოდის ინდუსტრიაშიც საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები განახორციელეს მადრიდის, რომის, ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიის ვთქვათ წამყვანებმა გადაწყვიტეს, რომ გოგონები 18-ზე დაბალი სხეულის ინდექსით არ მიიღოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ აი მექიმები, ჯანდაცვის სპეციალისტები, ფსიქიკური ჯანდაცვის სპეციალისტები აქტიურად თანამშრომლობდნენ იმ დარგის წარმომადგენლებთან, რომლებიც გარკვეულწილად ხელს უწყობენ ასეთ სტანდარტებს. ეს არის მოდა, ეს არის სპორტი, შეიძლება ბალეტი, ტანვარჯიში და ერთობლივად იყოს ხედვა ბავშვის კეთილდღეობის ინტერესებთან გამომდინარე.
ჩვენ ამ საკითხებზე განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში ლაპარაკს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძე და ფსიქოლოგი სოციალური მუშაკი ია შეყილაძე. ჩვენ საუბრობთ თინეიჯერთა თვითნებურ დიეტებსა და ჯანმრთელობისთვის მიყენებულ ზიანზე, რომელსაც მოზარდები ხშირად თავად ვერ აცნობიერებენ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვა. ხალბატონ თამარ, ამჯერად თქვენთან გადმო როგორც უკვე ითქვა, მოზარდების ნაწილი ვერ აცნობიერებს, მათ უჭირთ იმ ზიანის, ყოველ შემთხვევაში იმ შორს მიმავალი ეფექტის გააზრება და წინასწარ განსაზღვრა, რაც შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ შიმშილობისადმი მიდრეკილებამ და დიეტებმა, თვითნებურმა დიეტებმა. მოდი კიდევ ერთხელ თქვა, აი რამ შეიძლება მიიყვანოს ისეთ დაავადებამდე მოზარდი, როგორც არის ანორექსია, და რა საფრთხეებს უქმნის გადა და ეს თვითნებური დიეტები ჯანმრთელობას?
პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ქალბატონმა იამ ძალიან სწორად ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ ადამიანები, ბავშვები მოზარდები ქმნიან იდეალებს და უნდათ რომ ამ იდეალებს დაემსგავსონ. ყველას ერთნაირი გენეტიკა არ აქვს, ყველა ერთნაირი აღნაგობის არ არის, ამიტომ ზოგს შედარებით უფრო მეტი წონა აქვს და განწყობა მატებისკენ ზოგს გენეტიკურად უდევს, რომ იყოს შედარებით უფრო გამხდარი და უფრო ისეთი აღნაგობის. შესაბამისად, თავიდანვე ეს არასწორი კვება ხელს უწყობს, რომ ადამიანი იყოს ზედმეტი წონისკენ განწყობილი. ამ ნებისმიერ ადამიანს სურს, რომ მოიშოროს ეს ზედმეტი წონა და კონდეს იდეალური სხეულის მასა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი ეს მიახლოება იდეალთან. გარდა ამისა, არის ხელშემწყობი ფაქტორი. გარდა ამისა, როდესაც ოჯახში ყავს მაგალითი, ვისაც არ უნდა რომ დაემსგავსოს. მაგალითად, ან დედას, ან მამას აქვს არა ზედმეტი წონა, არამედ სიმსუქნე ჩამოყალიბებული უკვე დაავადებად. მას ეს იმდენად არ მოწონს და არ უნდა რომ ის გზას გაყვეს, რომ ის ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, რომ დაიყოს წონაში. მეორე მხრივ, შეიძლება აბსოლუტურად იდეალური წონის დედა იყოს, ან მშობელები იყოს იდეალური წონის და პირიქით ბავშვს უჩიჩინებდნენ, ეგრეთ ისე რომ ვთქვათ, რომ ზედმეტი წონა გაქვს, დაიკელი წონაში, და შესაბამისად ესეც ხელს უწყობს, რომ რაღაცნაირად ფსიქოლოგიურად გადაერთოს, რომ აკრძალოს ჭამა და უნდა რომ აი ამ იდეალური აღნაგობის მშობლებს დაემსგავსოს. ამიტომ ბევრი მიზეზი არის, რაც განაპირობებს. ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, მოცეკვავე ან მოდელი თვითონ მასწავლებლისგან იყო ნათქვამი, რომ დიდი წონა გაქვს, შენ ვერასდროს ვერ მიაღწევ წარმატებას, არადა ადამიანს იდეალური წონა ჰქონდა და შესაბამისად ამანაც განაპირობა. ეს ყოველივე მიდის იქითკენ, რომ მოზარდები არ არიან ჩამოყალიბებული ფსიქოლოგიურად, არ არიციან ზუსტად რა უნდათ, ვერ თვლიან გრძელვადიან რისკებს და შესაბამისად ადვილია მათზე ზემოქმედება. ამიტომ ყველა ჩვენგანი ვალდებული ვართ, რომ სათუთათ მოვექცეთ მათ და ჩვენი ყვები ისე სწორად შევარჩიოთ და ის ადამიანი, ვინც რეალურად საჭიროებს დაკლებას და ვინც რეალურად საჭიროებს დაბალკალორიულ დიეტას, ისე მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რომ მან ეს სწორად აღიქვას და შემდგომში საერთოდ კი არ აკრძალოს ჭამა და ანორექსიამდე მივიდეს, არამედ მართლაც გამოასწოროს ის, რაც აქვს. ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს მოზარდები, ბავშვებიც კი, რომლებიც უბრალოდ აი ამას საჭიროებენ, რომ ისინი წავიყვანოთ წორგ გზაზე და ვასწავლოთ რა არის წორი, ჯამრთელი, ბალანსირებული ყובה, რომ იმათი ისინი არ მივიდნენ სავალალო შედეგებამდე.
კეთილი, საინტერესოა, ქალბატონ იას ამ შემთხვევაში ვთხოვდი მსმენელს კიდევ ერთხელ აუხსნას, რამ როგორ უნდა გაზარდონ, გაიზარდოს მოზარდების თვითშეფასება. იმისათვის რომ მათ ეს რადიკალურ ზომებს არ მიმართონ და შემდეგ თუ შეიძლება უკვე გადავიდეთ რჩევებზეც, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი დღეს არის სწორედ ის, რომ ვურჩიოთ როგორ იყვებონ სწორად, ისე რომ შეინარჩუნონ ლამაზი სხეული თან. ხო, თუ შეიძლება აი თვითშეფასება როგორ გაუზარდოთ მოზარდებს.
არ ვიცი რამდენად შეძლებ ამაზე ამომწრავი პასუხის გაცემას, მაგრამ შეიძლება შევეცადოთ. თქვა სამი შრე რო განვიხილოთ აი თვითშეფასების გაზრდის ან შემცირების წყაროდ. ოჯახი, ოჯახის წევრები, უშუალოდ მშობლები, მეგობრები და საზოგადოება, ხო? პრინციპში აი სამივე დონეზე საჭიროა გარკვეული სწორი გზავნილების მიღება. ბავშვებმა მიიღოთ სწორი გზავნილები. იმიტომ რომ ამას აქში ზოგადად ვართ უფრო თვითკრიტიკულები, ხა გარკვეულად ვიღაცა უფრო მეტად არის ამ თვით ვიღაცას უფრო მაღალი თვითშეფასება აქვს, ვიღაცას უფრო დაბალი, ხშირად ეს აღზდის სტილიდან გამომდინარეა, თუ მშობელი ზედმეტად მკაცრია, ზედმეტად კრიტიკულია, აქცენტს მხოლოდ წარუმატებლობაზე აკეთებს და მისი წარმატება მიაჩნია, რომ ეგ არაფერია, რა თქმა უნდა, ხუთოსანი ან ათოსანი უნდა იყოს, ხო? და ერთ ცხრიანს რომ მიიღებს, იმაზე კეთდება აქცენტი. ასე შემთხვევაში რა სწავლობს ბავშვი? ხო, სწავლობს იმას, რომ მისი თქვა მიღწევები არ არის არფასდება სათანადოდ და თქვა დეფიციტებს ან რაღაც გარკვეულ ცირეთ შეცდომებს უფრო მეტი ყურადღება ექცევათ და ასეთნაირად შეიძლება მას უფრო ისე თქვა თვითკრიტიკული განწყობა განუვითარდეს საკუთარ თავის მიმართ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრებმა, მშობლებმა მაქსიმალურად მშობლებმა შეეცადონ იმას, რომ იყო ნაკლებად კრიტიკულები და ამასთანავე გარკვეული ავტონომიის საშუალება მისცენ მოზარდებს, იმიტომ რომ ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც როგორც აღნიშნე, თანატოლები ხდებიან ძალიან მნიშვნელოვანი. და ძალიან მნიშვნელოვანია თანატოლების წრე როგორი ეყოლება ბავშვს, ანუ თუ ის ზეწოლის ქვეშ არის თანატოლების, თუ ის აბუჩადაგდების ობიექტია, რა თქმა უნდა, მისი თვითშეფასება ბევრად უფრო ქვევით დაიწევს და ამიტომ ოჯახი მეტნაკლებად უნდა აცნობიერებდეს და ჰქონდეს ინფორმაცია იმაზე, თუ რა გარემოშია ბავშვი. და ალბათ კარგი იქნება, თუ შეეცდება, რომ გაიცნოს მეგობრები, დაპატიჟოს სახლში, ანუ შეუქმნას ბავშვს კომფორტული საშუალება, ჰქონდეს ურთიერთობა თანატოლებთან, იმიტომ რომ ამით მას მეტი მიდგომა ექნება მის ბავშვთან. და მისი უშუალო მეგობრების წრის გავლით შეიძლება მეტი გავლენა მოახდინოს ვიდრე ლექციის წაკითხვით. და მესამე შრე, აი სწორედ ეს მასმედია საზოგადოება, იმიტომ ცნობილია მაგალითად აი კვლევები აჩვენებს, რომ მე აღნიშნე, რომ გოგონების 40%-მდე თქვათ უკმაყოფილია თავისი სხეულით, ასევეა ბიჭები. და რატო? ძალიან ხშირი ჩვენება ამ კუნთიანი მამაკაცების ისევე მოწყლადად ხდის იმ მოზარდ ბიჭებს, რომლებიც ესე არ გამოიყურებიან. ამიტომ ეს ნორმალური ხატების ჩვენება ხაზგასმა იმისა, რომ პირიქით ფუმფულას ხეულს აქვს მეტი სითბო. აი მოდით დავფიქრდეთ, ბავშვს არასოდეს არ მოსწონს ძალიან ძლოვანი ხეული. პატარა ბავშვი ხო ჯერ არის გაფუჭებული საზოგადოების ხატით. ჩვენ მოგწონს, იმიტომ რომ ესე ვისწავლეთ, თორე რეალურად რა მომენტში მოგვეწონა ძალიან გამხდარი ქალი, ვის გვახსოვს, ხო? მე მახსოვს, როცა პატარა ვიყავი და დაკვირვებული ვარ, ბავშვებს ყოველთვის უყვართ ფუმფულები. იმიტომ ისინი არიან სითფოს წყაროები, ძალიან ძლოვანი სხეული. თუ გავიხსენებთ ზღაპრებს, თუ გავიხსენებთ ნაწარმოებებს, ასოცირდება უფრო ბოროტებასთან, აი მეფისტოფელი, თქვათ, აი ბაბაიაგა. კინახავთ ფსუქანი ბაბაიაგა, როგორც ეს ძალიან გამხდარია, ხო? სიკეთე, სითფო არის უფრო ფუმფულა სხეულიდან. ამიტომ მივცეთ ეს გზავნილი ჩვენს, ვთქვათ, ახალგაზრდა თაობას, რომ მაინდა მე ჩკიდურესი სიგამხდრე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს, არ შეიძლება იყოს სილამაზე. ასევე არ შეიძლება იყოს სილამაზე უკიდურესი სიმსუქნე, რომელიც ზუსტად ისევე უქმნის საფრთხეს.
მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ზომიერება დაცული და იმიტომაც ალბათ შემოთავაზებული არის, რომ რაღაცა დიაპაზონი, რომელიც ქვევითაც ჯობია, რომ არ ჩავიდეთ, რომელიც ზევითაც ჯობია, რომ არავიდეთ, იმიტომ რომ როგორც უკიდურესი სიგამხდრე, ისე უკიდურესი სიმსუქნე, ან ზედმეტი წონა, ან სიმსუქნე როგორც დაავადება, უკვე ქმნის ჯანმრთელობისთვის პრობლემებს. როგორც აი თქვენ ახსენეთ, რომ ციკლის დარღვევა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, შვილოსნობის პრობლემა, ეს ყველაფერი არის ცხიმოვან ქსოვილზე დამოკიდებული, ვინაიდან ეს ცხიმოვანი ქსოვილი არის ადგილი, სადაც ხდება ეს სასქესო გორმონების სინთეზი, რომელიც აკონტროლებს, ვთქვა, მოძრაობას და საკმაოდ ბევრი ფაქტორი არის მასზე დამოკიდებული, დ-ვიტამინის სინთეზი, ძლოვანი ქსოვილი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს იმ რაოდენობით, რომელიც მოწოდებულია სქესის და ასაკის შესაბამისად. და პირიქით მეორე უკეთურობაში გადავარდნა, როგორიც არის სიმსუქნე, აი ეს ჭარბი ცხიმოვანი ქსოვილი ამ დროს პირიქით ბევრ ანთებით მარკერებს წარმოქმნის და ის გულის ძაღლთა სისტემას, ნახშირწყლოვან ცვლას, ონკოლოგიურ პროცესებს, ვის განვითარებას უწყობს ხელს. ამიტომ ალბათ უმჯობესია, რომ აი ამ ზუსტად სწორი კვებით ვასწავლოთ, როგორც
რას ნიშნავს სწორი კვება, თუ შეიძლება თამარკვევათ.
ახლა უცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ მიზანი ამ გადაცემისაც, სწორი არის ჯამრთელი ბალანსირებული კვება, რომელიც გულისხმობს, რომ ის 6 კომპონენტი, რაც არის ჩვენი ორგანიზმისთვის აუცილებელი, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ვიტამინები, მინერალები და წყალი, იყოს მიღებული ადეკვატური ოდენობით. ეს რა თქმა უნდა არის ასაკზე დამოკიდებული, სქესზე დამოკიდებული და ამიტომ შესაბამისად წესით ინდივიდუალურად უნდა გაითვალოს ყოველი ადამიანისთვის, მაგრამ ვინაიდან ესე არ ხდება და არც მარტო საქართველოს არ არის ამაში გამონაკლისი მსოფლიოში, იქ არის მოწოდებული, რომ უნდა იყოს ხილი აუცილებლად ჩართული კვების რაციონში და რაც უფრო მრავალფეროვანი და სეზონური არის, მით უკეთესი. უნდა იყოს ჩართული ბოსტნეული, როგორც ცოცხალი სახით, ისე მოთუშული სახით და სხვადასხვა, რაც უფრო დამუშავებული არის სხვადასხვანაირად, თერმულად, შეიძლება ცოცხალი იყოს თერმული დამუშავების ფონზე, ეს სხვადასხვა ვიტამინებს და მინერალებს უფრო კარგად ითვისებს ორგანიზმი. ამიტომ მრავალფეროვნება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. უნდა ცილის წყარო მიიღოს ადამიანმა, როგორც არის ხორცი და ხორცის პროდუქტები, რძედარცის პროდუქტები და აი როდესაც ეს ყველაფერი იქნება ადეკვატური ოდენობით, შესაბამისად ეს არის უბრალოდ სწორი კვება და ამ შემთხვევაში რისკი წონის მატების ან პირიქით წონის კლების ნაკლებად არის. ამავდროულად
გვიან კვება, გვიან საათებში ძილის წინ
საქართველოს საერთოდ შეჩვეული არის, რომ დილას არ საუზმობს.
მათ შორის მოსწავლეები,
როდესაც ვართ ხოლმე რაღაცა, აი თქო სტუდენტების ლექციას ვკითხულობთ და 50 ადამიანი, აქედან მხოლოდ 5 არის, რომელიც დილას საუზმობს. და ეს ხდება ნებისმიერ საზოგადოებაში, დილას საუზმე პრაქტიკულად ამოღებული არის. იმიტომ რომ ადამიანს ეჩქარება და ურჩევნია, რომ დროზე მივიდეს, ის ძილი 5-ით მეტი იძინოს, არ დააკლდეს ძილი და სამაგიეროდ საუზმე ამოიღოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღის კომპონენტი, საუზმე. ამიტომ დღეს, როდესაც დავიწყებთ საუზმით, როდესაც პირველ საათზე გავაკეთებთ შესვენებას, ყველა ერთად და არა ერთი იქნება გამონაკლისი და 100-კაციანი კოლექტივიდან მხოლოდ ერთი ამოიღებს თავის სადილს და დაიწყებს ჭამას და დანარჩენები გაგრძელებენ საქმეს, როდესაც შუალედში იქნება ხილი, როგორც დამოუკიდებელი ულუფა, ასეთ შემთხვევაში ღამე ჭამაზე მოთხოვნილება უკვე ნაკლები იქნება და შესაბამისად ღამე დაისვენებს ორგანიზმი და მეორე დღეს უფრო ომახიანად შეხვდება და
გადამწყვეტი ბოლო კვება. გულისხმობ დღის განმავლობაში ბოლო კვება რომელსაც შეიძლება იყოს. სულ უკვება გასაგებია, მაგრამ
4 საათით ადრე არაფერი არ უნდა მიიღოს ადამიანმა. ამ შემთხვევაშიც ისმის კითხვა, რომ თუ 2-ზე იძინებს, მუზარდმა 2-ზე არ უნდა დაიძინოს, იმიტომ რომ ძილსაც აქვს მნიშვნელობა, თამართან ხდება კალბატონიაც. ამიტომ 12 საათზე რომ ავიღოთ, რომ ადამიანმა დაიძინოს 11-12 საათისთვის, მაშინ ბოლო კვება სუბუქი შედარებით 7-8 საათისთვის აბსოლუტურად.
და დღის განმავლობაში მოზარდი თინეიჯერმა რამდენი კვება უნდა მე?
3 ძირითადი კვება, როგორც არის საუზმე, სადილი და ვახშამი და 2 დამატებითი სუბუქი წახემსების სახით, მაგალითად ხილი ან რძის პროდუქტები ნაკლებ ცხიმიანი, ანუ ხშირი კვება გამოდის, მაგრამ ხშირად და ცოტ-ცოტა, რომელიც საბოლოო ჯამში გარდაიქმნება ენერგია და არ გროვდება შემდგომში ცხიმების სახით. და ამიტომ ამ სწორი კვების მიმდევრები და ზომიერად ფიზიკური დატვირთვა, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის კონტური მასის გაუმჯობესებისთვის, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმას, რომ ჯანსაღი მომავალი თაობა გაიზრდება.
რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ გავლენას, ფსიქოლოგიაზე, ზოგადად განწყობაზე გავლენას, აი ამ დიეტების და შიმშილის, მათ შორის მოზარდებს. ზოგან თქვენ ძალიან საინტერესო იყო, რომ გამხდრები ხშირ შემთხვევაში ძალიან გამხდრები სიბრაზესთან, აგრესიასთან ასოცირდება, როგორც ჩანს არც ეს არ არის შემთხვევით.
შემთხვევით, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენ საბედნიეროდ უკვე ჩვენი ქვეყანა იმ ეპოქაში ვართ, რომ შიმშილის პრობლემა როგორც ასეთი ისეთი დოზით აღარ გვაქვს. თუმცა 90-იანებში გამოვიარეთ ეს, ხო? და მე აღნიშნე, რომ კვებითი აშლილობები არის განვითარებული ქვეყნების პრობლემა, სადაც ეს შიმშილი მათ უკვე დიდი ხანია დაავიწყდათ, რას ნიშნავს. საინტერესოა ის არის, რომ თავისთავად ეს ძალიან შეზღუდვა საკვების იწვევს ფსიქოლოგიურ ცვლილებებს ადამიანის ხასიათში, ადამიანის ბუნება განწყობილებაში. იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, მინესოტას შიმშილის ექსპერიმენტი, რომელიც 1954 წელს ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და იქ მაშინ ესე ვთქვათ, მხოლოდ მამაკაცებზე ჩატარდა და ჯანმრთელ მამაკაცებზე, რომლებიც შემოწმდნენ როგორც ფიზიკურად, ესე ფსიქოლოგიურად, და მათ შესთავაზეს ომის ნაცვლად აი ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობის მიღება. და ამ ექსპერიმენტმა სასწაული შედეგები გამოიღო, ვინაიდან ექსპერიმენტის პერიოდში, ესე იგი პირველი სამი თვის განმავლობაში, ესეთი ნორმალური კალორიული კვება ჰქონდათ ამ მამაკაცებს, 60-დახოვით მე მგონი 36 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. და 6 თვის განმავლობაში მათი კალორია იყო 1500 კალორიაზე დავიდა, ანუ ნახევრად შიმშილობა, ეს რა თქმა უნდა არ იყო შიმშილობა. და ამ ექსპერიმენტის პროცესში გაირკვა, თუ რაოდენ შეიცვალენ ეს ადამიანები, გახდნენ ბევრად უფრო აგრესიულები, გაღიზიანებულები, აღარ ჰქონდათ სურვილი ურთიერთობის, სოციალიზაციის, ჩაიკეტნენ, თქვათ, კინოში მიდიოდნენ მარტო, არ ჰქონდათ სურვილი, რა თქვათ, მეგობართან ერთად წასულიყვნენ, ეს ლიბიდო აბსოლუტურად შემცირდა, თუ ვიღაცას ყავდა, თქვათ, შეყვარებული ან მეგობარი, აღარანაირ სურვილი აღარ ჰქონდა მასთან ურთიერთობის, ანუ თავისთავად საკვების შეზღუდვა გამოიწვია ძალიან სერიოზული ცვლილებები ამ ადამიანის ფსიქოლოგიურ პორტრეტში, მათ ასე ვთქვათ სოციალურ უნარებში, გახდნენ ბევრად უფრო აგრესიულები. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ ზღაპრებში, როგორც წესი, ესეთი ბოროტი ხატები ბევრად უფრო გამხდრები არიან, ვიდრე მსუქნები, ხო? და სიკეთები იქით უფრო რაღაც სისავსესთან ასოცირდება. ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ესეთები, გახდნენ ესეთები აი ამ შიმშილის ფონზე. და ხშირად მე გამიგია იმ მეგობრების გამრავლებით, თქვა დიეტაზე არიან, დიეტაზე რომ ვარ საშინელი აგრესიული ვარ, გაღიზიანებული ვარ, ხო? ანუ ეს ჩვენზე მოქმედებს ბუნებრივია. კონცენტრაცია ძალიან ცირდება, უჭირდათ თქვა ელემენტარული რაღაც კოგნიტური ფუნქციების შესრულება.
ერთ დავამატოთ, შეიძლება საერთოდ დღევანდა დღეს ყველაფერი ასოცირდება კვებასთან. ანუ მივდივართ კინოში, აუცილებლად იქ პოპკორნი არის, ან კბილი გაზიანი სასმელი არის. მივდივართ დაბადების დღეზე, აუცილებლად ფრაქტება. მე ვდივარ სადღაც მეგობართან შესახვედრად კაფეში, ყავასთან ერთად ნამწყვა. ანუ ვერ გავექცევით ტელევიზიითაც ძალიან ბევრი შეხება გვაქვს ამ საკვებთან და ამიტომ რეალურად, როდესაც ადამიანი იზღუდავს ამ კვებას, ის ღიზიანდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ფეხის ნაბიჯზე აწყდება აი ამ საკვებს და შემახსენებელს, რომელიც საბოლოო ჯამში მის ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს. და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ცოტა ძნელი არის ხალხისთვის, ვისაც 17 წონა აქვს თავის ხელში აყვანა. თუმცა შესაძლებელი არის და ეს უნდა მოხდეს რახან მოზარდებზე საუბრობთ ოჯახის წევრების დახმარებით, მათ ხელი უნდა შეუწყონ, რომ სწორად იყობოს, თუ ხედავენ, რომ ბავშვს აწუხებს რაღაცა პრობლემა და ის შეიძლება ნორმალურ წონას აქვს აბსოლუტურად, მაგრამ კიდე უნდა დაკლება, აუცილებლად უნდა მიიყვანონ ექიმთან და ის ექიმი გადაწყვიტავს ეს პაციენტი საჭიროებს მის დახმარებას, თუ უკვე უფრო სერიოზული ვთქვათ ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი უნდა ჩაერთოს, იმიტომ რომ უბრალოდ რჩევის სახით ეს შეიძლება არ მოგვარდეს.
რომელი ექიმთან არსებობს თუ არა რამე სპეციალური დაწესებულებები, სადაც შეიძლება მშობლებმა მიიყვანონ მოზარდები?
როგორც წესი მოყავთ ჩვენთან ენდოკრინოლოგებთან, ჩვენ ვიკვლევთ პაციენტის მდგომარეობას, ვიკვლევთ რამე ფუნქციური დარღვევა სახეზე არის თუ არა და აუცილებლად ჩვენს მკურნალობის კურნალობაში ვსვათ ფსიქოლოგს და ფსიქიატრს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გამოვა მათ გარეშე და გააჩნია რა ეტაპზე არის პაციენტი. საქართველოში როგორც ესეთი სპეციალური დაწესებულება, სადაც სტაციონარში მოხვდება და აწვენენ პაციენტს, სადაც იქ უმკურნალებენ, სადაც ჩაუტარებენ სეანსებს ფსიქოთერაპიის, არ არსებობს და ხშირად ქონია ეგეთი პრობლემები გოსაუბრია საზღვარგარეთის ესეთ კლინიკებთან, წამყვან კლინიკებთან და მათ უბრალოდ უარი უთქვამთ, იმიტომ რომ პაციენტმა ენა არ იცოდა და ენის გარეშე უბრალოდ ფსიქოლოგიური საუბრები და თერაპია ნამდვილად არ გამოდის.
ეს სიგამხრის პრობლემის გამო მიაკითხა თუ სიმსუქნის გამო?
ანორექსიის გამო, სიმსუქნის გამო. ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგის დახმარება ნაკლებად არის ხოლმე საჭირო, ძირითადად ჩვენ ენდოკრინოლოგები ვახერხებთ, თუმცა არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ნამდვილად ფიქრობთ, რომ გაცილებით ეფექტური იქნება შედეგის მიღწევა, როდესაც საქმეში ფსიქოლოგი ჩაერთვება. თუმცა ფსიქიატრამდე სიმსუქნის შემთხვევაში ნაკლებად მიდის. და რაც შეეხება ანორექსიას, აქ აუცილებელი კომპონენტია და საერთოდ ანორექსია არის ფსიქოლოგიური დაავადება და ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ენდოკრინოლოგები დამხმარე და პირველ ადგილას არიან ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები.
და ანორექსიაც უფრო გოგოების დაავადებაა.
ჯერ უფრო ხშირია ქალებში. ორივე პრობლემა.
და იკურნება ქალბატონები.
ეცეთ რა არის ეს ფსიქიკური აშლილობები ზოგადად ხოდალი რთული თემა, ზუსტი მიზეზი არავინ არაფრის არ იცის. არის ნაწილი, რომელიც დაძლევს ამ პრობლემას და გამოჯამრთელდება. რაღაც შემთხვევებში შეიძლება ეს ქრონიკული ხასიათის იყოს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ანორექსია არის ფსიქიკურ აშლილობებში ყველაზე მომაკვდინებელი. იმიტომ რომ ამ უკიდურეს სიგამხტრეს და სხეულის გამოფიტვას რეალურად მართლაც რიგ შემთხვევებში მოყვება გარდაცვალება. ყველაზე მომაკვდინებელი ფსიქიკურ აშლილობებს შორის. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყურადღებით ვიყოთ და დროულად ამოვიცნოთ, იმიტომ რაც უფრო ადრე განხორციელდება ჩარევა, მით უკეთესია პროგნოზი. და ქალბატონმა თავმა რაც აღნიშნა, არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ასეთ დროს მულტიდისციპლინური არის მიდგომა, იმიტომ რომ მხოლოდ ფსიქოლოგიც და ფსიქიატრიც ვერაფერს გახდება, იქ იმდენი ორგანოა ჩართული, ენდოკრინოლოგი, დიეტოლოგი ექთნები, აი ხა კლინიკებში დასავლეთში, სადაც არის შესაბამისი თქვათ კვებითი აშლილობების კურნალობა, როგორც წესი არის ძალიან მულტიდისციპლინური, აუცილებლად არის ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, დიეტოლოგი, ექთანი, ენდოკრინოლოგი, სოციალური მუშაკი, ოკუპაციური თერაპევტი, ანუ ყველა ეს პროფესიონალი ფსიქიკური ჯანმრთელობის თავისებურად ცდილობს ამ ადამიანის რეაბილიტაციის ხელშეწყობას.
თქვენ წეგამძანეთ, რომ განათლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტიაო თამარ. გულისხმობთ სასკოლო განათლებას, რომ აი მოზარდობის დროს რომ ეს პრობლემა არ დადგეს და სხვა პრიორიტეტები იყოს ბავშვებისთვის, ვიდრე სიგამხრე მაგალითად მისაბაძი იყოს არა ვიღაცის გარეგნული სილამაზე, არამედ მისი საერთოდ მიღწევები, მისი ინტელექტუალური
საერთოდ სიმართლე რომ ვთქვათ, დღეს საქართველოში ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ბავშვთა სიმსუქნე გაცილებით უფრო დიდი პროცენტი არის ვიდრე ანორექსიის შემთხვევები და ეს ყოველთვისაც ესე იყო და დღესდღეობით განსაკუთრებულად არის, მით უმეტეს ესეთი ხელმისაწვდომი, როდესაც არის საკვები და არაჯანსაღი საკვები, სტრაფის ნაკვების ობიექტები, ტკბილი ქაზიანის ასმელები. ამიტომ განათლება თუ რა არის სწორი კვება, როგორ უნდა ვიკვებოთ, რა უნდა ჩავრთოთ ჩვენს რაციონში, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები. ეს იქნება ჩვენ როგორც ინდივიდუალურ ჯანმრთელობის საფუძველი, ისე სახელმწიფოსთვის დაზოგვა მომავალში ამ ადამიანზე გაწეული ხარჯისთვის. იგივე ვთქვა ჩაქრიანი დიაბეტის თვალსაზრისით, ონკოლოგიური დაავადებების, ფსიქიური აშლილობების, თუ რაც არ უნდა იყოს. ამიტომ სკოლაში, სკოლის დონეზე ბაღის ასაკის ბავშვი საკმაოდ პატარაა იმისთვის, რომ კარგად აღიქვას, თუმცა სკოლის ასაკის ისეთი ასაკია, როდესაც კარგად აღიქვას ყველაფერს, მას აქვს ინტერესი ამისი, აინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში კითხვები აქვს ბევრი, უკვირს, რომ აი ამას ეს კალორიულია, ამას საერთოდ აქვს კალორია, ყველაფერს აქვს კალორია და ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვები ისმევა და რა თქმა უნდა ყველას აქვს წონის პრობლემა, არა აქვს წონის პრობლემა, ყველას აინტერესებს ეს სფერო და ამიტომ ეს განათლება შეამცირებდა ვთქვათ სიმსუქნის შემთხვევებსაც და აღმოფხვრი და ანორექსიის შემთხვევებსაც, აღმოაჩენდა სულ მცირე ამ შემთხვევებს და ყოველ შემთხვევაში მშობლების მშობლებამდე მაინც მივიდოდა რომ ბავშვს აქვს პრობლემა და შემდგომში ისინი უფრო მიხედავდნენ და უფრო ჩაუღრმავდებოდნენ ამ პრობლემას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. იმეც ვიტყოდეთ რომ სხვა დროსაც მობძანდებით და გვეტყვით სიახლეებზეც და შედეგებზეც და ჩვენც ალბათ მსმენელმა ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია შეიტყვე ჩვენგან. დღეს კი ამით დავასრულეთ რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. ვისაუბრეთ თინეიჯერთა კვებაზე და თვითნებურ დიეტებზე, რომლებიც სამწუხაროდ უყალოდ არქრება და მწონის კლებასთან ერთად, როგორც საუბრიდან გამოიკვეთა, იწვევს ჯანმრთელობის პრობლემებსაც. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფსიქოლოგი, სოციოლოგი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე ია შეყვილაძე და ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძე. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.